Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Šajās dienās vairākās pasaules valstīs notiek parlamenta un valsts vadītāju vēlēšanas, kuras šīm valstīm varbūt liktenīgi izšķirošas. Moldovai tā bija balsošana par Eiropas Savienību, tūlīt arī par prezidentu. Amerikas Savienotajās valstīs izvēle var ietekmēt, nu, ne tikai amerikāņus vien. Un Gruzijai sestdien bija jāizlemj, vai tā vēlas tuvināties Krievijai vai kļūt par daļu no demokrātiskās Eiropas Saeimas. Un gruzīni ir izvēlējušies Krieviju. Nu, tā liek domāt, oficiāli izsludinātie vēlēšana rezultāti. Vai tā ir? Gruzijas prezidenta, kā dzirdam, runā par valsts nozakšanu, ir aicinājis iziet šovakar protestos, protestēt pret ko un ko ar šādiem protestiem vispār var panākt, kas notiek šobrīd Gruzijā un kā tas viss izskatās dzīvojot tur. Mēs šodien daudz par to runāsim, jo mūsu raidījuma viešņa šīs pirmdienas lielajā intervijā ir Gruzijā dzīvojoša latviete Dace Džavašvili. Dace ir pieslēgsies mūsu studijai, es ceru izmantojot tās tehnoloģiju dāvātās iespējas. Labdien, Dace!
Labdien!
Es ceru, ka mums sakar nepazudīs, jo, kad jau kļūst nemierīgi, tad bieži vien pirmais izslēgts tiek internets. Nu, pagaidām viss darbojas, kā mēs redzam.
Jā.
Nu, tas lielais jautājums jums, nu, palīdziet saprast. Kas notiek Gruzijā?
Kas notiek Gruzijā? Nu, tā ir ļoti, ļoti gara saruna. Es nezinu, no kura gala sākt. Jūs jau zināt par vēlēšanu rezultātiem. Es gan neteiktu opozīciju to jautājumu frāzē, kā tošanos Krievijai vai tošanos Eiropai. Ja Gruzijā būtu tāds referendums kā Moldovā par pievienošanos Eiropas Savienībā, nu nav šaubu, kad Gruzīna balsot par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un joprojām tagad arī bija, nedaudz noskatījos, premjera Irakli Kobahidzes sēdi pirmo, un viņiem joprojām ir tas šis te, ka viņi joprojām soli pievienoties Eiropas Savienībā tuvākajai laikā, tā kā, un Krievija nekur netiek minēta. Valdošā partija, viņi izvairās vispār lietot vārdu Krievija. Es vispār neesmu dzirdējis, man liekas, nevienas būtas vārdu Krievija, un jā, un cilvēki tiešām, kas balso par, viņi ļoti ir maldināti, viņi tiešām neapzinās sekas, ko viņi dara ar savu balsi. Tie, kas tiešām balsoja, par kuru balsi netika nozaktas vai nopirktas vai, es nezinu, viltotas. Jā, viņi tiešām tic, ka tik saglabāt stabilitāti, kas ir šo 12 gadu rezultāts, bet nu, viņi nesaprot demokrātijas principus, ka viena partija un tāda stabilitāte, un arī vai vispār būs stabilitāte, tas, ko katoties, kas notika pagātnē, nenozīmē, ka tas būs arī nākotnē stabilitāte. Un šī attīstība visa ir bijusi ļoti par ASV un Eiropas Savienības līdzekļiem, par naudu, visi ceļi tiek celti, tā kā, ja nebūs finanši, nu, arī nebūs tās attīstības, no kurienes viņi būs. Un par pievienošanos Eiropas Savienībai vispār absurds, ja tā ir sankcionēta valdība, kura netiek atzīta no Eiropas Savienības, un kādas ar viņiem tagad neviens nerunā, no, visiem, no viņiem visi izvairās, kāpēc tagad sāks Eiropas Savienība ar viņiem pēkšņi runāt, tieši sankcijas noteikti tiks pastiprinātas. Un cilvēki to nesaprot, jā, viņi tiešām ir, jā, šī te,
Nosakot, bet,
apmānīt, jā, apmānīt,
jā. Mēs jau redzam, ka tūlītās pie jums atbrauks šovakar Orbāns, Ungārijas premjerministrs iedrošināt, sakot, viss kārtībā, es iestājamies par
tevi. Tas jau arī skaidri redzams, kas apsveica Gruziju ar uzvaru un Gruzīnus ar uzvaru, kas ir šie te politiķi, kas apsveica Gruziju, tas ir skaidrs.
Bet iedzīvotājiem, kā jūs sakāt, nav skaidrs. Kur tad ļaudis šobrīd smeļ informāciju un kāda tā, ja vispār tā informatīvā lauks ir šobrīd Gruzijā?
Nu, informatīvais lauks ir ļoti dalīts. Tās ir tiešām divas, nu, tā kā spoguļa, otra, nu, spoguļu greizā valstība ir valdības kanāli un arī valsts galvenais pirmais kanāls, tad ir ļoti arī valdības kanāls, bet, nu, viss tāds propagandas kanāls ir imedi, ko ļoti daudz cilvēku skatās, tur ir pilnīgi cita realitāte, un opozīcijas kanālos atkal ir pilnīgi cita realitāte, un Un vieni apvaino, dietos tos pašus apmēram lozungus, tos pašus apvainojums viens pret otru, pilnīgi diametrāli pretēji.
Nu, kas nozīmē, pieeja kanālu dažādībā ir jautājums, kas kuram uzticis. Tā.
Jā, jo nu, tas arī ir. Es piemēram, ik pa laikam ar vēlēšanu dienā es sekoju līdz ziņām pārsvaru opozīcijas kanālos, bet ik pa laikam pārslēdz arī uz imedi, lai nu, balansētu informāciju iegūtu. Bet ilgi es viņus nevaru skatīties, jo es nevaru izturēt šo te melošanu un propagandu, kas notiek. Bet es, nu, ir cilvēki, protams, kas ir jau daudzus gadus, man liekas, ar šo te informācijas plūsmu zombēti, kur atkal viņi atkārto pilnīgi tos pašus vārdus, jo arī tā ir, man liekas, viena Krievijas metode, kad atkārto vienu to pašu daudzas reizes, ļoti daudzas reizes, ja, kad nu, cilvēks jau to, tā kā, es nezinu, kaulu smadzenēs uztver kā patiesību. Un tad, kā viņi, protams, atkal nevar skatīties droši vien, nu, vispār viņi pat nemēģinās, man liekas, slēgt nekāds opozīcijas kanāls, jo tur visur taču ir meli un visi tie ir ļaunie. Un...
Mm. Vai tas nozīmē, ka imedī tas ir valsts kanāls vai arī tas ir privāts?
Nu, tas ir Bīdzinas kanāls.
Jums tādi sabiedriskie mediji ir, es no tāda viedokļa jautāju.
Sabiedriskais medijs bija pirmais kanāls, jā, tas, kas ir nevis TV Pirveļa, bet Pirveļa arhi. Pirmais kanāls bija sabiedriskais medijs. Viņi joprojām ir nedaudz balansēti, jā, bet pēdējā laikā, pēdējos, es teiktu, jā, divos gados, un īpaši pēdējā gada laikā, ir tomēr ļoti tendencēti atkārtot tos pašas valdības paziņojumus. Un varbūt viņi kādu vienu interviju paņems ar no opozīcijas puses, bet nu, ļoti nospiedoši tomēr. Es jūtu to nospiedošo valdības pozīciju ar pirmajā kanālā. Bet nu, ir kaut kādas analītiskās problēmas un kādi žurnālisti, man liekas, bet nu, pēdējā laikā, man liekas, arī visi jau ir atstājuši tādi, kas ir vairāk bijuši tādi objektīvi. Un, tā kā nu, šis kanāls jau arī mēs ik pa laikam arī ieslēdzam, bet nu, vairāk arī nevarētu teikt, ka tur varētu saņemt objektīvu informāciju.
Ja mediju telpa ir tik ļoti pretēji sašķelta, kad katrs runā pilnīgi atšķirīgi, vai tad sabiedrība arī, jūs sacīta, Gruzijā ir tik ļoti sašķelta šobrīd?
Nu, kaut kādos jautājumos un šīm tepat partijas piedarībām un vērtībās noteikti jā. Jo pat nu, manā ģimenē, mana vīra ģimenē mums arī ir kas par Gruzīnu sapni balsos un balsoja noteikti. Un kas sakal ir pilnīgi, no liela vairākums varbūt ir opozīcijas, bet nu, ir arī jā, dalās arī ģimenēs.
Tas kā ietekmē savstarpējās attiecības?
Nu, tā. Nu jā, reizēm iet karsti, jā. Nu, it kā, tad ģimene tomēr ļoti nu, spēcīga vērtība Gruzijā ir, bet jā, kopš... Šīta pavasara, man liekas, ļoti daudzās ģimenēs ir ļoti liels jā, saspīlējums un problēmas tieši politisko uzskatu dēļ.
Tas, kas droši vien no attālumu ir visgrūtāk pateikt, un tāpēc gribas saprast, kā jūs pati domājat, ir bijusi viltošana šajās vēlēšanās vai nē?
Es ticu, ka ir bijusi. Bet nu, ir dažādi viltošanas līmeņi, un šeit arī ļoti dažādas metodes ir izmantotas. Un es teiktu arī, ka iepriekšējās vēlēšanas ir viltotas, nu, iepriekšējās parlamenta vēlēšanas. Tās arī nebija, tie rezultāti arī nebija objektīvi. Bet nu, atkal, kā definē to viltošanu? Un, ir, jā, bet šajās vēlēšanās nu, noteikti šie rezultāti ir viltoti, jo nu, vairākas lietas, kas man liekas nu, pilnīgi neloģiskas un neiespējamas. Nu, pirmais tas, ka Gruzīnu sapni bija viszemākais reitings, kāds vispār ir bijis. Un visās pagājušajās vēlēšanās viņiem bija 48%, un pēc tam bija 40% bija špikers priekšā.
Jā.
Bet nu, šis reitings kritās vislielākais viņiem, un arī tātad mainījās vēlēšanu sistēma šogad bija proporcionāli. Un iepriekšējās vēlēšanas viņi dabūja mazāk kā 50%, bet bija šīta proporcionālā un nu, mažoritāru sistēmu, un ar tiem viņi dabūja vairākumu. Bet nu, tā bija ļoti, ļoti tādi, tās pašas metodes, apmēram tie paši saraksti, tā pašas balšu pirkšanas, pie ieejām tie visi, kas pārbaudīja, kas ir atnācis, kas nav atnācis, iespaidošana, administrīvo resursu izmantošana no darba vietām, liels spiediens, šantāža. Nu, šīs te visas metodas tika izmantotas pārsvarā nu, pagājušajās vēlēšanās arī. Un šis pats arī tika darīts šeit, bet nu, nav uz lielākos mērogos. Un tas, ka nu, 54% tas ir nereāli, ja viņiem pagājušās vēlēšanās bija 48. Un 55 viņam bija tikai 2012. Gadā, kad tas bija tiešām arī tikpat vēl lielākā vēlētāja aktivitāte, un kas patiesībā bija vienīgās demokrātiskās vēlēšanas, kad tika nomainīta valdība. Tas ir viens pirmais. Otrais ir tas tie Edisona research exit poli, kas vienmēr ir ļoti precīzi. Es nezinu, vai es te vizuālo nevaru parādīt, vai ne?
Varat jau materiāli. Kaut ko televīziju redz, varbūt, ja jūs rādīsit uz priekšu, kamēr jau ir, un jūs redzījums ir redzams arī televīzijā.
Šo. Jā, nu, ja es varu padalīties, man viens kursabiedrs bija ielicis, es mēģināšu padalīties
jā.
Ar ekrānu. Mm. Man viens kursabiedrs bija ielicis šo te jā, pēdējo vēlēšanu prognozes, exit poll rezultātus un CESCO rezultātus. Un vienkārši, kad Edison Researchiem ir 50% gan drīz kļūda šajās vēlēšanās pēkšņi, tas arī pilnīgi nereāli.
Tā jau ir īstenībā jebkurā vēlēšanās, tad, ja tiek veikta kvalitatīva vēlētāja aptauja, viņas diezgan tu vēlēšanu rezultātiem, mēs to esam jau novērojuši.
Jā, šajā gadījumā šis te viss uzticamākais ir Edison Research, un otrais ir tas Gorbi, kas visu laiku pa 10% ziņoja nepareizus rezultātus visos pētījumos, un viens viņus neņem nopietni, bet šoreiz neskā pēc Gorbi, kurš teica, ka nu, viņi saka, jau svinēt uzvaru, kad ir 56%, tad Gorbi bija ļoti tuvu, tagad ir 54,27 kaut kā tā. Nu, tad Gorbi bija šoreiz ļoti precīzi.
Tātad tie, kas bija neusticami, tie ir izrādījušies visprecīzākiem,
jā,
tie, kas vienmēr uzticami.
Jā, tie ir izrādījušies precīzi šogad, jā. Mm-hmm. Nu, es laikšu ārā, jā?
Jā, jā, droši, jā. Es, jā. Tie, kas skatījās, redzēju.
Tas ir viens, un tad, nu, vēl tas vēl pārējais, jā, ko jūs jau pirms mūsu intervijas minējāt, to, ka vakaros pēkšņi baigi liela aktivitāte lauku rajonos, un īpaši, kad Gruzijas sapnis uzvarēja ar tiem rajoniem, kur dzīvo armēņi un azerbaidžāni, kas vispār nepārvalda valsts valodu, kas droši vien vispār nezina, kas ir sapnis, kas ir pārējās partijas, kas nekādīgi nav iesaistīti, neaktīvi, nezinu, valsts dzīvē, jo vienkārši arī valodas trūkuma dēļ, un tie tādi, nu, lauku rajoni, jā, un diezgan apdzīvot lauku rajoni. Un šajos rajonos, kurā nekad sapnim nekad nav bijis, vienmēr arī vēl viens mums špikars, tur bija priekšā, es arī, kā teikt, datu analīzi nodarbojos darbā, tas arī rezultāts arī šodien bišķiņ paspēlēs rezultātiem. Un kad Gruzīnu sapnim lielākie procenti tādos rajonos, kuriem nekad nav bijuši liela procenti, nu, ka viens rajons ir Sačheri, no kuras ir Bidzina Ivanišvili un tur ir 84%, bet tad ir visi šie te armēņi Azerbaidžana rajoni, Ninots, Minda, Ahal, Kalaki, tie ir armēņi, tur ir 88, 88, abos divos procenti, un pēc tam ir Azerbaidžana, Bolnisi, Marneuļi, Gardabani, tur ir 81, arī 80%, nu Gardabani viss nāk, tur ir jauktāks rajons, 68%. Un ar šiem 80% rajoniem, kur ir apdzīvota daudz balsīm, jā, viņi izvilka to virs 50% uzvaru. Un tajos rajonos viens ar video ceļoja apkārt, kā tika grūst iekšā biļeteni, un noteikti visas tika, nu arī liela schēma bija jau pirms tam, tika ziņots, ka tiek masu apjomos tiek vāktas personu apliecinošie dokumenti, un citi personu apliecinošie dati, un ar citu personu apliecinošiem dokumentiem tika nodotas balsis. Un vienkārši ar tiem personas numuriem, esot bijuši ir pasējis sabās, daudziem krituši ārā, kas kaut kādos iecirkņos novēroši. Bet nu, tas tajos iecirkņos, bet nu, kas darījos tajos lauku iecirkņos, tajos reģionos, jo arī jau nebija nu, jā, pietiekami. Man vīrs arī strādāja vēlēšanu komisijā, bet vakē šeit Tbilisi. Un nu, jā, viņu izvirzīja opozīcijas partija, vienkārši arī piezvanīja viņam, tāpēc, ka kaut kur kaut kādos aptaujās viņš figurēja kā viņu atbalstītājs un teica, ka vienkārši viņiem trūkstot cilvēku, vai viņš nevarot arī būt nu, tā komisijā. Tad, nu, visur, gandrīz visos lauku rajonos, vēlēšana komisija vispār, nu, CESCO ir Gruzīnu sapņa štābs. Un visos lauku rajonos visi komisijas locekļi bija pašvaldību darbinieki, skolu darbinieki un partijnieki ļoti saistīti ar Gruzijas sapni, un tur darījās. Bija daudz novērotāju, un ļoti daudz arī video, un ļoti daudz sūdzības tika rakstītas, bet, nu,
nu
ko tas dos?
Nu, tas lielais jautājums, ko tas tālāk dos. Nu, aicina gan prezidenti, gan partijas šobrīd iziet šovakar protestā. Ko jūs domājat par šo?
Nu, mēs arī iesim, mēs arī visu pavasari gājām. Noskaņojums nav īsti tāds labs, un arī mēs negaidām, ka būs daudz cilvēku. Man liekas, ka daudz cilvēku nemaz neizies šodien, jo nu, nav kaut kā. Arī tāds, jā, ko, kāpēc, kāda jēga. Bet, nu, mēs vienmēr esam gājuši, jo tikai ļoti maz cilvēki ir bijuši, mēs esam gājuši, tā kā mēs ar vīru un trījiem bērniem droši vien dosimies šovakar arī.
Pesimistisks noskaņojums izies, bet jēgas maz.
Jā.
Kāpēc tā?
Redzēsim, cik būs cilvēki, kāds būs noskaņojums, kad iziesim cilvēku, jo, nu, tie uz protestos arī bija ļoti patīkami iziet, jo tu beidzot atkal satiec tādus cilvēkus, nu, kas dod kaut kādu spēku un cerību un prieku un...
Kāpēc jūs, nu, tad, kad mēs ar jums, nu, tā kā runājām, man kolēģi sarunāja jūsu sarunu, un es jau neko nezināju. Es nezināju, kas man par cilvēku, ar ko es šodien sarunāšos, kāda ir jūsu politiskā noskaņojums. Nu, jūs skaidri sakāt, tad jūs esat opozīcijas atbalstītāji. Kāpēc jūsuprāt, jūs esat tāda?
Tāpēc, kad es ticu šīm te eiropiskām, demokrātiskajām, liberālajām vērtībām un nezinu, taisnībai un kaut kādai, es nezinu, brīvībām un jā.
Nu, te pārējā netic?
Tas ir tāds arī sarežģīts jautājums, jo it kā Gruzīni pēc dabas ir ļoti brīvību mieloši cilvēki, un šo arī ļoti izmantoja tagad Gruzīnu sapnis, jo viņi tagad visu laiku spiež uz cilvēkiem, kad nu, viņi nebija tā kā pievienošanos Krievijai, jā, bet par suverenitāti, par Gruzijas neatkarību, par suverenitāti, jo kā tā Eiropa vai pasaule drīkst mums diktēt, kā mums vajag dzīvot. Tā kā šo te brīvību arī ļoti izmantoja Gruzijas sapnis. Tas ir viens, bet tā kā otrs ir tas, ka Gruzijai, es teicu, ka nu, nav nesenas pieredzes, varbūt ļoti lielā vēsturē, nu, tādas demokrātijas pieredzes nav, jo nav bijis tāda daudz partiju sistēma. Bija nu, komunistiskā partija, pēc tam bija haoss, cilvēkiem šim asociējās viss ar haoss, tas kaut kāds daudzpartiskās. Nu, pēc tam atkal valdīja Ševardnadze. Pēc tam bija Sakašvili periods, un tagad jau ir 12 gadi atkal vienas partijas. Un visu laiku ir valdījusi tā kā viena partija būtībā. Viens cilvēks. Un tādā ziņā, kā varētu būt, nu tā, ka katrās vēlēšanās mainās valdība. Un cilvēki man tas kaut kā asociējās, man liekas, ar nestabilitāti. Un nesaprotu, ka patiesībā tā vajag būt, lai būtu tiešām stabilitāte. Un ka tā demokrātija tā strādā, ka tev ir kaut kāds aparāts, kas var no, nu, tos checks and balances veikt un nodrošināt to, ja kaut kas aiziet greizi, kad ir kaut kas, kas tomēr pagriezīs atpakaļ. Jo tagad ir problēma tāda, ka nu, visu kontrolē Gruzijas sapnis. Nu, nav vienīgi tiešām prezidents institūts, ir palicis vienīgais neatkarīgais institūts, bet ja tiesas, nu, visa sistēma tiek... Nu, skolas un pašvaldības un visur tikai Gruzīnas sapnis, visas Nacionālā banka un Un tad, nu, viņi var darīt, ko viņi grib. Mēs varam iet ielās un protestēt, un viņi vienkārši nospļoties. Vai ejam uz vēlēšanā, viņiem tāpat tās nospļoties, jo viņiem vēlēšana komisija arī ir viņu štābs.
Ja prasītu, par ko tad jūsuprāt balsoja Gruzīni? Nu, kas ir tas, par ko viņi, nu, lielā mērā?
Tie, kas balsoja par sapni, vai tie, kas balsoja par opozīciju?
Tie, kas balsoja par sapni.
Jo tā ir diezgan, man liekas, tāda... Jo, nu, godīgie rezultāti, pēc visu to balsu nozakšanas un tiešām viltošanas un tās lielās schēmas, kas varētu būt, ka ir 10%, Nu, es teiktu, varētu būt tie 45. Ja? Nu, tas Edisons teica 40,9 sapnim. Nu, ok, maksimum 45. Es teiktu, varētu būt reāli rezultāti.
Bet tas arī liels skaitlis. Tas ir liels
Jā,
skaitlis.
Tas arī liels skaitlis. Un tā arī tā problēma, ka pat tajos, kur man ar vīru strādāja, kur viss noritēja normāli, tajos iecirkņos vakē, kas ir, tas ir no ārpus Gruzijas bijis zemākais rezultāts, tikai 13%. Un pēc tam nākamajā ir Vakē un Saburtālo rajoni, kas ir Tbilisi rajoni. Un Vakē bija kaut kā 37%, vara vīri iecirkni bija 37%. Tas arī ļoti, ļoti nu, liels skaitlis. Nu, būtībā sapnis uzvarēja. Ko, nu, mēs skatījāmies uz rezultātus, kā to četru opozīcijas partiju apvienot to skaitli. Jo nu, no viena, pa viena partija visvairāk sapnis dabūja šīs te balsis. Un šie cilvēki balsoja... Jā, viņi balsoja par to, ko sludināja Gruzijas sapnis par mieru, par stabilitāti, par izaugsmi un par Eiropas integrāciju, bet ar cieņpilnu Eiropas integrāciju, cieņpilnu.
Nepieminētā Krievija. Nu, Gruzijai taču ir rētas saistībā, domājot par attiecībām ar Krieviju. Cik šis Jā. Krievijas motīvs vispār bija klātesošs šajā priekšvēlēšana laikā?
Šis Krievijas motīvs bija klātesošs tikai opozīcijas partiju kampaņās, bet tās, kas, tie, kas atbalstīja opozīcijas partijas, un tiem bija skaidrs šī te izvēle starp ceļu uz Eiropu vai ceļu uz Krieviju. Bet tiem, kas, tā teikt, izslēdza šo informācijas telpu, Bet arī tie, kas jā, mani rādīja, kas balso par sapni, nu, nē, nu, Krievijā mēs negribam un neejam uz Krieviju, nē, vienkārši mēs dzīvosim savā Gruzijā. Mums nevienu nevajag.
Krievijas karš Ukrainā ietekmē kaut kā ļaužu prātus?
Nu, par to mieru, tāpēc arī tā visa tā vēlēšana kampaņa bija ļoti daudz, bija tie briesmīgie plakāti, ar droši vien esat redzējuši Latvijā. Kur ir vienā pusē skati kara sagrautas ēkas, skolas, baseini no baznīcas no Ukrainas, un otrā pusē Gruzijas atjaunotās un skaistie baseini un baznīcas. Un izvēlēsot jā, starp mieru, starp karu un mieru. Jo, ja uzvarēs opozīcija un tā globālā kara partija, viņi noteikti grib sākt, Eiropa grib sākt karu Gruzijā. Un arī tas, ka par to Ukrainu, kā viņi Krieviju neminot, kad nu, vainīgi ir pie Ukrainas kara, kas ir vainīga? Nu, Eiropa ir vainīga pie Ukrainas kara. Jo tie nu, arī nu, Ukraina pati nenovērsa un jā. Nevis tas, ka Krievijai ir agresors, bet kad redz, ka viņiem tā neizdevās novērst to karu.
Latvijā, piemēram, no tajā sentimentā, kas mums ir nu, gan žēl Ukrainu, gan gribēšana ļoti palīdzēt Ukrainai, un tāpēc tas pretkrievijas nu, tas, nu, tā sajūta ir tik ļoti izteikta. Gruzīniem, ka tikai pašiem miers labāk par Ukrainu nedomāt?
Kaut kā, jā, Latvijā tas Ukrainas kars ir jūtams tuvāk nekā Gruzijā, ļoti interesanti, bet tā sajūta tiešām ir, ka Latvijā viņš liekas tuvāk, Un Gruzijā viņš liekas tālāk, jo tā kā jā, mums šī Gruzijas sapnis nodrošina šo te stabilitāti un mieru un labas attiecības ar Krieviju. Jā, nu Gruzija tā rēta jau no tā 2008. Gada kara ar Krieviju, un jā, šo te ļoti aktīvi izmanto Gruzijas sapnis, šo te rētu plēš vaļā, un jā, cilvēki uztraucās vairāk par mieru Gruzijā nekā par karu Ukrainā. Kaut gan es nevaru teikt, protams, par visiem, jo ļoti daudz arī šeit tika sūtīts atbalsts Ukrainai, īpaši sākumā tagad mazāk, un ļoti daudz arī Gruzīni karo Ukrainā, jo nu, regulāri pienāk ziņas atkal par kādu bojā gājušo. Kā brīvprātīgi ļoti daudz Gruzīni, un ļoti daudz ir, jā, Bet nu atkal tāda sašķelšanās varbūt tiešām tie, kas arī aktīvi atbalsta Eiropas integrāciju, arī vairāk uztraucās par karu Gruzijā un, un to, kas notiek, vai karu Ukrainā, to, kas notiek Ukrainā.
Jo tas ir tas, kas mani šajā visā stāstā visvairāk ir milsinājis, jo man liekas valsts, kas pati ir piedzīvojusi kaut ko tādu, nu, kad tai vajadzēja būt visvairāk, nu, visasāk just šo karu sāpes, un tieši tāpēc varbūt nostāties.
Pašā sākumā tieši tā arī bija, tad, kad, nu, pašā sākumā tā kā tas jau daudzus gadus velkās, bet es domāju 2022. Gada 24. Februāri, kad tas bija sākās, jā. Jo šeit bija ļoti asa reakcija un ļoti daudz cilvēku izgāja ielās un bija, ar, nu, ar to arī, man liekas, vēl vairāk, tas pavasars, šī gada pavasars un viss sākās lielie protesti, kā, nu, viss jau sākās ar to Gavrilova 2019. Gadā, kad tiešām parādīja to īsto seju, bet tagad ar Ukrainas karu valdība parādīja vēl vairāk savu seju ar šo te savu klusēšanu, un cilvēki ļoti protestēja, un jā, sākumā bija ļoti, bet nu, atkal tāpēc, kad ļoti dominē šī te valdības informācija, informācijas telpa, tas tiek tā kā jā, vairāk varbūt novilkt no smalā šobrīd. Jau kādu ilgāku periodu mēs vairs esam fokusējamies tagad uz vairāk savām problēmām. Un... Jā.
Pirms mēs turpinām sarunu, es tikai atgādinu, tad šī mums ir saruna intervija, pirmdienas intervija ar Daci Džavašvili, Gruzijā dzīvojošu latvieti.
Raidījums krustpunktā.
Neapšaubāmi divi likuma projekti, kas ir pamanīti Eiropā un līdz ar to arī Latvijā. Viens stāsts par ārvalstu aģentiem, ietekmes aģentiem, nu, kur visi redzēja, ka tā ir tāda kopija no Krievijas. Šis izgāja cauri, šis darbojas, vai tam ir jau šobrīd arī ietekme uz tiem politiskiem procesiem, kādi ir vērojami Gruzijā, jūsuprāt?
Nu, bija... Nu, jā, vairāk tiek vērsts, tika izmantots, kurš, tagad tā kā negribu pārteikties, kaut kāds korupcijas apkarošanas birojs. Nu, būtībā, jā, tika izmantots arī valsts visādas iestādes, lai vērstos pret šīm te lielajām, sabiedriskajām organizācijām, kas gan parādīja pārkāpumus pirms vēlēšanām, gan kuriem bija novērotāji, un kas, nu, tā kā es nezinu, Transparency International, piemēram. Tā kā, jā, nu, tādā ziņā varbūt strādā, nav es neko neesmu redzējusi, kad kāds būtu, nezinu, likt cietumā un vērts ciet, un, nezinu, visas ir tehnika vēsta projām, bet, nu, visādas izmeklēšanas un problēmas un iebiedēšanas bija, jā.
Bet, redz, Krievijā tas arī notika pakāpeniski lēnām, un it īpaši tagad, kad mēs redzam, kādas tam ir seks pēdējos gados, nu, gribētos jau domāt, ka redzot, ka faktiski tas ir kļūst par tik ārkārtīgi iebiedēšanas un cietumā likšanas līdzekli, un ka vajadzētu šeit Gruzijas sabiedrībai baidīties, ka viņi dzīvos tajā pašā. Kāpēc tas nenobaidīja? Krievijas dramatiskais piemērs.
Oh, atkal, nu, kādu daļu sabiedrības nobaidīja. Un kādu daļu atkal sabiedrības rīto, ko vēl divi viņiem baž mutē. Protams, ka nobaidīja, un mēs stāvējām, es nezinu, visu pavasari pavadījām lietu naktī uz ielām, un bija gan ūdens šaltis, gan gāzes, kad cilvēki, nu, ļoti aktīvi cīnījās un pretojās, un pēc tam, kad pieņēma beigās, nu, tā, es nezinu, es arī biju ļoti dusmīga, un likās, nu, pilnīgs sviest gaidīt vēlēšanas, jo vēlēšanās nekas nemainīsies, jo viņi atkal darīs tieši to, ko viņi grib, un tas arī tagad piepildījās. Bet tad tika it kā viss atlikts līdz vēlēšanām. Bet, nu jā, notika, kā jau bija paredzams.
Toreiz sacīja, ka, nu, tā iešana ielās, nu, ar to domu, ka nekā nevar panākt, lai nogurdinātu un mazināt pamazām to vēlmi protestēt. Šis ir tas iemesls, kāpēc jūs tik skeptiski esat arī par šī vakara protestiem un to nozīmi?
Jā, nu, es nezinu. Mēs turpinām. Bet, nu jā, man vīns bija atbraucis pusdienās, un tad viņš jau tāds, jā, droši vien, ka nebūs daudz cilvēku. Nu, tāds noskaņojums ir, jo ir nogurums, jā. Un jau pavasarī man arī negribējās, ne jāturpina, bet, nu, tā kā palika vien mazāk cilvēku. Bet cik tu ilgi tur stāvēsi uz tām ielām? Tiešām cilvēki jau bija noguruši, un tie cilvēki, tie jaunieši, kas tiešām tur pavadīja dienām un naktīm, nu, tas bija milzīgs nogurums, pārgurums, miega trūkums. Tas, nu, nevar jau izturēt tik daudz, jā. Tā kā šovakar, nu, redzēsim, kas būs, bet, nu, nav tādas pacilātības, ka mēs tiešām kaut ko varam mainīt, jo es arī šobrīd, nu, man ir kaut kāds bezceris ir šajā situācijā, es tiešām arī nezinu, pati tās vēlēšanas tiek atzītas par nelegitimitīvām. Ko tas atkal maina? Viņiem atkal vienalga tāpat tās, ko tas maina, piemēram, Baltkrievijā vai es nezinu, Turcijā vai Krievijā, nu, okay.
Un ko tālāk?
Tā kā nezinu, kas būs tālāk.
Vēl viena lieta, kas parādījās, bija tās par homoseksuālismu propagandu, kas, nu, tā kā ļoti aktīvi tika izmantots. Jūs pieminējāt šos jautājumus par vērtībām. Ir tā, ka arī šis jautājums lika aizgriezties vienai daļai, nu, tā kā iespējamo vēlētāju prom no rietumvērtībām, tā to varētu teikt.
Noteikti, jā, ļoti, ļoti homofobiska sabiedrība joprojām. Jo ar nenilgi pras vēlēšanām es braucu vienu taksistu un viņš teica, ka viņš nebalsošot par Gruzīnu sapņu un lamāja to pilsētas mēru, Kaladzi. Bet viņš balsot par Gahariju, bet nu, vienīgais, kas viņam Gruzīnu sapnī patīk, ir tas, ka viņa cīnoties pret es sastingu tagad visu labi dzirdams.
Ir labi dzirdams, jā.
Jā, nu, es nezinu, kur es paliku, jā, bet es šis tad...
Ka viņš balsošot, jā, viņam patīk Gruzijas sapnis.
Jā, viņš nebalsošot par sapni, bet vienīgais, kas viņam sapņa programmā patīkot, ir tas, ka viņi cīnās pret šiem te homoseksualistiem. Un, nu, tā ir liela sabiedrības daļa, kas joprojām ir ļoti nezinoša, baidās ar aizspriedumiem un arī tā, prasim, konservatīvās reliģiskās vērtības. Ļoti liels domu arī spēlē baznīca, Gruzijas pareizticīgo baznīca ir ļoti ietekmīga un arī tiek izmantota kā valdības rupors. Un ļoti liela daļa Gruzīna ir ļoti reliģiski. Tas, ka viss šis kopā, jā, šos te LGBT jautājumus arī ir ļoti, ļoti izmanto arī valdība kā vienu argumentiem, ka, jā, mēs negribam tajā Eiropā, kur visādas geju parādes, un bija zina, ka tajā iepriekšējā pēdējā intervijā lielajā arī ļoti izrunājās tur par visām Barcelonā, ko viņš redzējis praidiem, kādas tur orģijas uz ielām notiekot. Un, jā, ļoti liels arī homofobs ir Bidzīnei man špili. Ko vēl piemitināt?
Nu jā, nu, kas nozīmē, ka šis ir pietiekoši labs instruments, ir labs arguments, lai valdošie to arī
jā,
varētu
izmantot. Ļoti labi strādā, jā.
Pamodelējam mazliet tālāko notikumu attīstību šajā pesimistiskajā skatā, kā jūs to redzat. Nu, labi, protesti tur norimsies, tad dzīve atsāksies, turpināsies tāpatās kā līdz šim. Nu, ceļš uz Eiropu beigsies, nu tā pamazām, nu tad nu, Gruzīna to vienkārši samierināsies, nu ka viņi dzīvo iet savu ceļu, tā, tuvāk višķi Krievijai.
Jā.
Nu, es uzzīmēju šādu ainu. Jūs arī tādu to redzat?
Nu, es arī to redzu. Viens puses pat gribas, lai ir ļoti pesimistiski un lai tiešām tie, kas ir tik ļoti aizmiglotām acīm, ka viņiem beidzot atverās un viņi saprot, kādas sekas ir bijuši viņu balsī šajās vēlēšanās un iepriekšējās vēlēšanās. Jo, nu, es nezinu, es teiktu, ka tiešām tad, nu, arī Eiropas Savienībai vajadzētu vērsties ar vēl lielākām sankcijām, tiešām atcelt varbūt bezvīzu režīmu. Tas ir viens ļoti tāds spēcīgs, man liekas, kas cilvēkiem daudziem ļoti iesitīs pa galvu. Un pēc tam, jā, protams, ja tiek pārtrauktas visas šīs te donācijas, visi naudas palīdzība no Eiropas Savienības, jo no Gruzijā ļoti daudz tika pēdējos gados izmantot šie Eiropas fondi. Tas var bija smieklīgi par tiem ārzemju aģentiem, jā, kad nu, 20% saņem no ārvalstīm, tad ir jāreģistrējas un beigās ārvalstu aģents, kaut gan pašiem viņu projektos ir tādi miljardi no Eiropas Savienības un ASV, ko viņi ir iztērējuši savām vajadzībām, daudz ko nozaguši, kad ļoti tāda dubulta morāla. Jā, tā kā ja šis viss te aizvērsies robežas, nebūs vairāk pieejamas ceļošana brīvi uz Eiropu, pēc tam pārtrauks visu šīs te palīdzības un naudas nākt, visi projekti apstāsies, arī nu, ļoti daudz problēma, piemēram, ar tiem ārvalstu naudām un organizācijām bija, ka daudzas zāles nav pieejamas šeit, un, piemēram, es nezinu, HIV un kaut kādām retām slimībām bija ļoti daudz, ko palīdzēja arī visi šīs te ārvalstu donori. Tās pārtrauksies. Tiešām, es nezinu, Gruzija nav savas tādas ekonomikas. Piemēram, Turcija var dzīvot izolēta. Jā, viņiem ir ļoti sava ražošana, mēs ļoti daudz importējam Gruzijā no Turcijas. Baltkrievija arī diezgan ir savas visas. Nu, Krievija, protams, arī savas, daudz ko savu ražo. Gruzija ir ļoti importētāja valsts, tad tiešām ļoti maz, kas ir nekas savas, nekādas rūpniecības nav. Tā kā jāizvērsties visā Eiropā, un nu, ka tagad arī pārstrā produktu lielākā daļa no Krievijas, Ukrainas, Turcijas. Nu, par kādu naudu mēs arī viņus pirksim? Man liekas, ekonomika ļoti liela ekonomiskā krīze būs. Nu, vienīgais, kas varētu kompensēt šo te visu ASV Eiropas naudu, ir kā kaut kāda naudas atmazgāšana no Krievijas varētu notikt caur Gruziju. Bet no akal, cik daudz, jo Krievs jau nav tāds, ka viņš tev dos palīdzību. Krievs drīzāk visu izsūks no tevis, no Gruzijas. Sacēl savas villas un kļūs tāda otrie Soči.
Tad jūs sakāt, tā vienīgā cerība perspektīvā ir, ka jāpaliek ir pavisam slikti, tad varbūt atvērsies acis, lai varētu celties augšā. Jā.
Pirms kļūst labi, jāpaliek varbūt pavisam slikti. Jo pagaidām tas līdz visu vēlēšanām, viss šis te, kā teikt, ilūzija par stabilitāti, drošību un attīstību, nu, tas nevar turpināties, jo 12 gadi attīstības, kas ir bijuši ar sapni, tas viss ir ļoti daudz pateicoties Eiropas Savienības un integrācija Eiropas Savienībai, jo nu, daudz visādi likumi tika pilnveidoti, ceļi celti, infrastruktūra. Nu, tas viss ir pateicoties Eiropai. Un ne jau Bidzina par savu naudu to visu cels vai cēla vai cels. Ja? Un cilvēki, man liekas, to nesaprot. Tie, kas balso, ka tā viņu nauda patiesībā nenāk no Bidzinas kabatas, ja? Ka tas nāk no Eiropas kabatas, no mūsu nodokļu maksātājiem un tiem cilvēkiem, kas vēlas dzīvot attīstītā Gruzijā un kas strādā no viņu nodokļu naudu, nāk viņu pabalsts, ne jau no Pidzini vani švildi kabatas. Un jā, šis viss, un arī piesim, viena problēma vēl, nu milzīga emigrācija pēdējos gados ir no Gruzijas, jā, kopš Eiropas Savienības ir bezvīzu režīms, un tagad, kad kopš ir šī te Amerikā, Baidena administrācija ir ļoti daudz vieglāk ir izceļot no Gruzijas. Un ļoti daudz cilvēku ir izceļojuši, ļoti daudz. Tiešām, nu, šausmīgi daudz pēdējos gadus ir aizbraukuši. Un tagad pēc šīm te vēlēšanām, atkal kas nu, cilvēku forumos, Facebookā, ir, nu, uz kuru valsti braukt, iesakiet. Un atkal būs droši vien ļoti liela izceļošana tagad. Pēc šiem vēlēšanām, kas, protams, tagad pēdējā brīnuma kārtā kaut kas nemainīsies un kaut kas tur, nezinu, neatzīst, sapnis pats neatzīst, kā jāja, mēs sajaucām rezultātu.
Un jūs pati, kādu redzat?
Jā, mēs arī esam pārdomās. Jā, man jau vīrs pirms tam smējās pirms vēlēšanām, ka es gribu, lai sapnis uzvar, lai mēs varam braukt uz Latviju.
No.
Jā, bet nu, tas nav tik vienkārši. Es ar bērniem jau apspriedos. Bet bērni saka, nē, protams, ka viņiem te draugi un skola, un viņi negrib latviešu valodā mācīties skolā, visu mainīt. Tā jau viņam Latvijā ļoti patīk, kad atbraucam ciemos. Bet, jā, dzīve mums ir šeit, un tas ir tāds diezgan liels un smags lēmums. Un man liekas, ka man vēl jākļūst vēl sliktāk, lai es tiešām pieņemtu šo lēmumu.
Cik sen jūs esat prom no Latvijas? Mazliet pa paši ierunājam.
Jā, nu Gruzijā es dzīvoju gandrīz 15 gadus.
Sanāk,
pirms tam kaut kur vēl esmu padzīvojusi un pastrādājusi, bet jā, Gruzijā tagad jau būs decembri 15.
Nu, un uz Latviju tikai tā, ciemos vasarā?
Jā, Latviju tikai ciemos tā, uz divām nedēļām mēnesi.
Mazliet par latviešu diasporu Gruzijā, kamēr mēs esam nu, tā, lai noskaņait emocionālai mazliet cits notis. Kāda ir vispār latviešu diasporu Gruzijā, cik jūs redzat to?
Nu, es pati kāds 5 gadus vadīju Gruzijas latviešu biedrību, Aves Sol. Vairāk šobrīd nevadu, esmu nodevusi grožus demokrātiskā procesā nākamajai vadītājai. Biedrība ir diezgan maziņa, mums tas kodols varbūt ir, nezinu, kādi 20, bet ģimenes lodokļiem būtu kādi 50. Mums pasākumiem pārsvarā atnāk kaut kur no 30 līdz 50 cilvēkiem. Kopā varbūt kādi ir būt līdz 100, varbūt ar visiem ģimenes locekļiem skaita, kas ir tā kā biedrībā kaut kad bijuši, kādreiz bijuši un kaut ko piedalījušies. Bet, nu, ir arī latvieši tādi, kas ir tie migrējošie putni, kas atbrauc te, nu, ka tāds attālinātais darbs ir daudziem padzīvot, pastrādāt no šeienes vai braukā turpu šurpu Latvijā un Gruzijā, tādi mums arī ir. Un tad biedrībā arī ir ļoti visādi interesanti stāsti, kuriem ir kaut kāds sakars bijis ar Latviju. Bija padomu laikos diezgan populāri adoptēt zīdaiņus vai mazus bērnus no Latvijas uz Gruziju. Un tad viņi arī kaut kādā jau pieaugušā vecuma atklāja, ka viņi patiesībā ir dzimuši Latvijā. Un daži pat repatriējās. Tādi mums ir biedrībā stāsti, ir visādi ir. Bet vairāk droši vien ir latvieši, ne jau visi mums ir kaut kādā uzskaitē, nav visi uzskaitē. Arī braukā ļoti daudz, atbrauc bišķiņ kaut kas, sēk kaut kādu biznesu, bet tad nesanāk tā kā pārceļās kaut kur citur, mēģināt kaut ko citur, jo...
Un cik vienkārši ir kopt savu kultūru Latvijā, no latviešiem Gruzijā?
Man liekas, kā visiem latviešiem ārpus Latvijas. Ir motivācija kopt, saglabāt un cenšamies, jā, uzturēt to piederību Latvijai. Ļoti, ļoti aktīvas atbalsta vēstniecība. Mums ir ļoti labas attiecības Latvijas vēstniecību Gruzijā. Un arī Latvijas vēstniecības Gruzijā darbinieki ļoti aktīvi biedrībā. Gan skoliņi, mums arī bērniem skoliņa notiek jo ļoti sen, no kopš pašiem pirmsākumiem, reizēm aktīvāk, reizēm mazāk aktīvāk, bet cenšamies tikties vismaz uz gadskārtām un valsts svētkiem un arī bērniem mācīt šīs te latviešu tradīcijas un latviešu valsts simbolus un vērtības.
Kad sākās karš un ir īpaši tajā brīdī, kad Krievijā tika izsludināta mobilizācija, tad Gruzija kļuva par vienu no tām valstīm, uz kurien ļoti daudz krievi devās meklēt patvērumu bēgot no iesaukšanas armijā. Kā dzīvi Gruzijā ietekmē šie iebraucēji? Cik jūs viņus jūtat?
Nē, es ļoti jūtu, jā, jo ļoti daudz vairāk ir krievu valodā runājošie. Sākumā, kad es pārcēlos, es biju pārsteita, ka patiesībā gandrīz krievu tādas minoritātes kā Latvijā, Gruzijā nebija. Pat ja es vienreiz kaut kad es tikko biju pārcēlusies uz Gruziju un braucu autobusā un pajautāju vienam kaut ko krievisku un es dabūju atpakaļ tādus, nezinu, lamu vārdus apmēram, būt tad dzīvo tik ilgi un es iemācījusies Gruzīnu valodu. Un, jā, es arī nekur uz ielām īpaši nedzirdēju krievu valodu, un, arī tajos laikos arī nebija tik daudz turistu, un vispār nemanīju. Tad šobrīd ir tā, ka viens ir tas, ka tiešām ļoti daudz ir jau tā kā vietējie krievi, kas jau te ir kopš kara sākuma, bet arī ļoti daudz turistu brauc. Un tiešām krievu valodu dzird ļoti daudz un daudz vairāk uz ielām. Īpaši nu, centra rajonos.
Gruzīniem tas ir svarīgi ekonomiski nopelnīt turists?
Droši vien, jā. Ne, tas ir tāds liels ienākuma avots turismas šobrīd. Un pārsvarā šobrīd tie turisti visi ir lielākā daļa no Krievijas. Es nezinu, teikt 80% ļoti daudz. Un, nu, jā, turists, nauda nesmird, kā saka. Bet, nu, arī tad, kad tie Krievi pārcēlās pašā sākumā, bija tā situācija ar Tbilisi ar dzīvokļiem, ka tās cenas uzkāpa no kaut kādiem $200 līdz $1,000–$2,000. Un tad pat nu, gruzīni lika ārā savus ilgadējus gruzīnu īrniekus, lai laist iekšā krievus, jo viņi maksāja, protams, nezinu, 5–10 reizes vairāk. Jo tās cenas vienkārši kāp griestos, un tad visi gribēja, protams, nopelnīt, vai es esmu tās lielāks muļķis, jā. Bet nu, bija ļoti nepatīkama situācija, jo kad, nu, arī man paziņām viņš lika ārā no dzīvokļa.
Latvijā tieši otrādi, kā mēs zinām, turistiem ceļš uz Latviju no Krievijas ir slēgts. Un ja runājam par to tādu nacionālo noskaņojumu, tad viss krieviskais rais ar vien lielāku pretestību. Iznāk, ka Gruzijā otrādi?
Arī grūti atbildēt. Nu, nav tādas mīlestības pret krieviem un un tie krievi arī, kas šeit ir pārvākušies, arī ļoti interesanta situācija ir, kad viņi pārsvarā sāk runāt angliski veikalos, un tad, ja viņi pāriet uz krievu valodu, tā viņi varbūt pārslēd uz krievu valodu, un arī ļoti daudz, kur ir uz visiem restorāniem zīmes, kad tu var, piemēram, ja tu esi krievs, var nākt iekšā tikai, ja tu atzīsti, ka krievi ir teroristu valsts un tādas, jā. Ka tos, nu, krievus tolerē šeit, bet nu, viņiem jābūt tad atklāti pret Krievijas darbībām. Un arī ļoti daudz tie Krievi tiešām, kas ir šeit pārcēlušies, viņi paši ir bēgļu statusā, varētu teikt, jo viņi ir opozīcijā un žurnālisti un tādi rietumnieciski domājuši, kuriem darba vietas un ieņēmumi programmētāji daudz un tādi ar ienākumiem jaunieši, moderni, ļoti patīkami, nu, patīkama Krievu sabiedrības daļa, ko es satieku, nu, Tbilisi centrā, kas tie ilgstoši ir, viņi tiešām ir ļoti arī interesants visādus biznesu atvēruši, visādus kopstrādāšanas kafēnīcas un tādas interaktīvās telpas un grāmatveikals. Jā, viņi pat, nu, zinu, kaunās par to, ka viņi ir krievi. Tā kad ir arī šādi krievi un kas ir tā kā atbalsta, un viņi arī nu, var ļoti aktīvi piedalījās gan tajos Ukrainas kara protestos, dedzinot savus Krievijas pases, bija tādi arī gadījumi, gan arī tagad būs visos gājienos pavasara pret Krievijas likumu, daudz Krievi arī piedalījās un arī uzstājās un teica, ka mēs esam to visu pieredzējuši, un mēs esam tam visam gājuši cauri, un mēs zinām, par ko jūs cīnaties, un tā kā, nu, tādā ziņā nav visi, bet jā. Tā kā par šiem te krieviem man nav nekas slikts būtībā, jo es varu iedomāties, ar tagad esot Gruzijā, ja, ka tu reāli jūti, ka tu neko nevar mainīt. Tu esi darījis visu, bet tagad pārāk emocionāli.
Pieminot vēl pāris kaimiņus savukārt jūsu pusē, tas ir Armēnija un Azerbaidžāna. Kā, lai priekšstats, mēs ļoti daudz dzirdām par katru valstu atsevišķi. Mēs labi dzirdām tās, nu, to situācijas, nu, attieksmi starp Azerbaidžāniem un Armēņiem, jo, tur, protams, jā, tā situācija ļoti sarežģīta. Bet kādas attieksmi Gruzijās pret Armēņiem un pret Azerbaidžāniem?
Es nezinu, kāda būs tagad, jo tagad senāk, kad Azerbaidžāni un Armēņi ir ievēlējuši jums šo te atkal valdību, jo pēc vēlēšanu rezultātiem tāds sanāk, un tur kaut kas arī fórumos sākās bišķiņa salikšanās, ka esmu armēns, bet esmu patriots, un es balsoju par opozīciju. Nu, šeit ir tā, ka es arī, nu, Tbilisi Manā skolas rajonā ļoti forši Azerbaidžāna. Mums ir ciems ir Azerbaidžāna. Man liekas, manam dēlam viens draugs, kad futbolā bija divi kopā. Un tā ģimene dzīvoja trīs paudzēs šeit. Viņa, nu, gruzīnu skolu pabeigusi, mamma pilnīgi brīvi runā gruzīniski. Bet, nu, ģimene joprojām saglabā arī Azerbaidžāna valodu. Un ļoti forši cilvēki. Un vispār, jā, mūsu skolā tie Azerbaidžāni ļoti daudz ir ļoti, ļoti tādi. Un, nu, citos atkal rajonos ļoti daudz armēņi ir. Nu, pret armēņiem un gruzīniem ir tur savi jāizspriedumi. Nu, armēnis ir tā kā šeit kaut kāds žīts apmēram, jā, ka viņš tur, nezinu, arī pārdos pēdējo ādu un izlocīsies, un es nezinu, krāpsies un viss kaut ko darīs. Nē, bet, nu, nezinu. Nē, nu, ir te minoritāšu problēmas arī ļoti daudz. Nu, īpaši lielas problēmas ir tajos te reģionos, kur tiešām mēs esam aizbraukusi uz to Ahalkalaki un Inots Minda. Mēs bijām tā kā arī popularizēt Eiropas Savienību kopā ar Latvijas. Bija kaut kāds projekts, man liekas, no USAID finansēts ar Regīnu Jakobidzi, bijušo konsuli. Un vēl dažiem biedrības biedriem braucām popularizēt Eiropas Savienību tajos reģionos Ahalkalaki un Inots Mindā. Tā ir pilnīgi cita. Tu jūties kā ārzemēs, tu nejūties vairāk kā Gruzijā. Jo gruzīnu valodu tur neviens nezin tiešām. Un ka tev ir tik liels reģions un tik liela daļa cilvēku, kas vispār nepārzina valsts valodu, un tas ir arī ļoti problemātiski viņiem kaut kādu informāciju, jo tad viņi arī, nu, pārsvarā skatās, nu, Azerbaidžānu kanālus, armēņu, krievu, jā. Jā, sākaš vēl laikos bija tā, ka sāka lielas programmas, sūtīja gruzīnu valodas skolotājus, tā kā tur dzīvot, strādāt un mācīt. Bet tagad, man liekas, ar atkal šos gadus, atkal palaidis, atkal tā kā viss pašplūsmā. It kā jums skolā māca to gruzīnu valodu, bet tā viņi patās nezin. Un tas varši vien arī ir izdevīgi, kā var redzēt šajās vēlēšanās, ļoti izdevīgi, ka šādi reģioni, kur var visu izvērst un sev par labu, kā vajag, pierakstīt balsis. Jā, jo, nu, ir ļoti liela daļa. Un arī, es nezinu, statistiskie rezultāti, statistikas, tagad atkal ļoti interesanti, kad viņi tagad, es vakar pamanīju uz ielas plakātu, kad viņi tagad sāks tautas skaitīšanu pēc vēlēšanām. Un tautas skaitīšana pēdējā, man liekas, bija 2014. Gadā. Un tagad tieši oktobri, novembrī viņi sāks tagad skaitīt tautu. Kas liekas arī neloģiski, kāpēc jūs to darījāt pēc vēlēšanām. Jo daudz ir aizbraukuši, man liekas, vispār tie visas vēlēšanas saraksti, tās arī atkal detaļas. Bet mēs runājām jau par attiecībām starp... Nav tādas ļoti spēcīgas un siltas attiecības, kā lai saka. Katrs pa sevi un tomēr nu, Gruzija gruzīniem.
Gruzīniem.
Un it kā cenšās tur tās minoritātes, bet nu viņas netiek ļoti, ļoti... Jā, mēs arī kā latviešu valodas vai kā Gruzijas latviešu biedrība, mēs arī piedalījāmies, nē, man liekas, esam joprojām kaut kur oficiāli kaut kādā minoritāšu padomē, ļoti smieklīgi minoritāti mēs esam. Bet nu tur ļoti interesanti paklausīties viņu problēmas, jo tiešām ir ļoti daudz problēmas.
Nu, mēs paliktu jautājumu, mēs, protams, tad ieietu dziļāk vēsturē un skatītos, gan nepalika nepieminēt Abhāzija, Osetija un, protams, vēl šādas tādas lietas arī pašu politika Sākašvilī, bet es saku paldies Dacei, Dace Džavašvilī ir Gruzijā dzīvojoša latvieta, paldies jums, ka veltījāt mums savu laiku un ļāvāt pastīties uz notiekošo Gruzijā nu no jūsu skatu punktu, paldies jums.
Jā. Viņš nevar runāt. Jā.
Jā, un tur ir mums neapšaubām interesanti laiks klausīties, jā, bet šodien sarunā jāliek punktu. Rīt gan par Latviju, Latvijā arī starp citu vēlēšanas sēc 7 mēnešiem, tad vēlēsim vietējās vietvaras, runāsim rīt par Rīgu, kā tur gatavojas vēlēšanām. Bet producenti tevi junām, studijā bija es, Aidis Tomsons.